cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo tonski zapis sa duhovne večeri koja je u okviru ciklusa predavanja Razgovori o vjeri, razgovori o nama, održana u Domu omladine u Beogradu 28. juna ove godine. Na temu Razgovori o vjeri, razgovori o nama govorili su profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Beograda, dr. Predrag Dragutinović i dr. Rodoljub Kubat. Blagodarimo radiju Slovo Ljubve na tonskom zapisu ove duhovne večeri.
Dao bih reč profesoru Kubatu.
Hvala. Pa, tema jeste onako malo široka, pa ćemo se mi truditi da je profilišemo, tako da postignemo neku sliku o tome šta Biblija govori i šta smo mi, koliko Biblija govori nama. Da li je priča o Bibliji, priča o svakom od nas i tako dalje. Ali prije toga, prosto imam neku vrstu potrebe da se osvrnem na jedan zanimljiv fenomen vezan za današnji dan, Vidovdan, svi dobro znate da je danas. Dan koji je u srpskoj istoriji višestruko ostao zapamćen. Poznato kosovski boj, Miloš Obilić ubija Murata. Vidovdan 14. godine opet karakteristično, opet se pojavlja neki Miloš Novi Obilić, ubija drugog vladara. Ne zna se tačno, barem kako istoričari kažu, kako se odigrao taj događaj sa Milošem i Muratom. Prema nekim izvještajima, to se desilo poslije bitke, prema nekim prije bitke, da li je on sad sakrio taj nož u rukavu, izvukao kada je trebalo. To kao fakat ne znamo, ali to što znamo karakteristično je. Naime, priča o Milošu Obiliću, njegovom ubistvu Murata, nije tek tako, kako da kažemo, pala. Ona je saobražena jednom biblijskom događaju, a to je kada jedan starozavjetni car, odnosno sudije, ubija jednog cara ili vladara, Eglona Moavskog. Riječ je o Moavci su, kao i drugi narodi u tom periodu sudija, bili tlačitelji. I onda se kod Izraeljaca negdje u tom periodu pojavljivao neko od sudija ne u ovom juridičkom smislu, nego vođa, osloboditelja, koji su oslobađali Izraelja, i pošto su ovi bili jači, otišla jedna delegacije u kojoj je bio Audi, on je na prevaru, navodno je htio nešto da kaže vladaru, vratio se, pošto je bio lijevoruk, držao je mač sa desne strane, ovi stražari i obezbeđenja nije primijetilo, i on je ubio Eglona. Dakle, događaj opisan, a vezan za Miloša Obilića, je zapravo uokviren u jednu biblijsku strukturu. Opet je tu neki zavojevač, opet nekog davi nas kao narod, hrišćanski izabrani, kako se Srbi samo razumijevali. I sam događaj je dobio tu dimenziju, vrlo zanimljivo. 14. godine Gavrilo Princip se poistovjetio sa Milošem Obilićem, a samim tim na neki način ušao u tu matricu i izvršio atentat na Ferdinanda. Vidite, vrlo često narodi koji su već dugo vremena hrišćanski, pa između ostalog i mi Srbi već imamo dobar staž, mnoge stvari koje su usvojili u sopstvenoj kulturi, tradiciji su zapravo već na neki način biblijski modelovane. Ovo je zanimljiva priča sa Alodom i sa Milošem. Međutim, recimo, mnogi junaci su nosili te neke biblijske odlike. Konkretno priča o kosovskom boju, ako je uzmemo Kneževa večera, pretpostavljam da svi znate da je nastala po priči, po ugledu na Hristovu tajnu večeru. U toj priči se pojavljuje izdajica, Vuk Branković, zapravo i Juda Iskariot. Pojavljuje se Miloš Obilić kao srčani apostol, Petar i tako dalje. U svakom slučaju, svi ti narodi evropski i opšte koji su prihvatili hrišćanstvo, između ostalog i mi, su vremenom u sopstvenu kulturu mnogo čemu ugradili biblijske modele. Tako da mi vrlo često nismo ni svjesni koliko smo mi zapravo ostali u tim, koliko smo mi, kako da kažem, kroz predanje, kroz oblikovanje narodnog duha, bliski tim biblijskim pripovijestima. Vremenom, naravno, pogotovo kod nas Srba, zbog istorijskih okolnosti u kojima smo živjeli, pogotovo 20. vijeku, druga polovina 20. vijeku, najvećim dijelom komunizam i to neko nasilno odbacivanje tradicije, vjere, i uopšte je napravilo izvjesni diskontinuitet. Danas mi nemamo u našim predanjskim modelima, koji su često po biblijskim modelima pravljeni, nemamo više nekih uzora po kojima se razvijaju naša djeca ili uopšte mi kao narod. Tako da u tom smislu slika se dobrim dijelom promijenila, nestalo je tih, kako da kažem, prenošenja tradicija kroz generacije na generaciju. I mnogo toga je onako malo zaboravljeno, nažalost, i danas ćete kod Srba, pogotovo ljudi koji žive u urbanim sredinama, imati situaciju da jako slabo znaju nešto iz sopstvene tradicije, a isto tako jako malo znaju iz biblijske tradicije. U svakom slučaju, Biblija je mnogo prisutnija u životu ljudi, pogotovo na ovim našim prostorima, naravno ne u Kini, ne u Japanu, ne u Indiji. Izvinjavam se. Živana Šapanje i Ilić. Izvinjavam se što. Međutim, pored tih, kako da kažemo, predanjskih modela, Biblija je na ovim prostorima višestruko prisutna. Primjera radi. Ideja o ljudskim pravima, demokratiji i mnogo toga što mi danas smatramo vrlo relevantnim i za društvo važnim je zapravo potekla iz Biblije. Ideja konkretno ljudskim pravima je izvorno biblijska ideja. I danas veliki broj ljudi u svijetu, među koja spadamo i mi, o tome govorimo i smatramo to vrlo važnom stavkom u životu svakog pojedinca, a u principu malo se zna, kao što i rekoh, da ona potiče iz biblijskog miljeja. Zatim, nauka koja se eto ponekad zna vještački suprotstaviti teologiji i duhovnosti, odnosno koju znaju predstaviti vještački, je zapravo isto iznikla iz hrišćanskog mentaliteta, iz biblijskog mentaliteta. Znate kako, pojasnit ću vam vrlo jednostavno. Hrišćanstvo je izvršilo demitologizaciju, demistifikaciju prirode, što je u prevodu značilo da se priroda može istraživati, izučavati, to je tvorevina Božja koja je počinjena čovjeku i data čovjeku za tako nešto. toliko nekih, u nekim religijskim sistemima nije bilo tako i tako dalje. Ne bih za početak ovaj davio mnogo sa pričom, dajem reč kolegi Dragutinoviću, pa ćemo nastaviti naravno.
Iz izlaganja profesora Kubata ste već mogli da naslutite u kom pravcu je i osmišljen ciklus ovih predavanja i ove tribine. Mi smo u principu svesni toga da je prisustvo biblijskih narativa u srednjovekovnoj srpskoj kulturi, pa i kasnije, vrlo intenzivno i da je odigralo jako veliku i važnu ulogu u izgradnji svesti i identiteta naroda. Međutim, isto tako smo svesni da je, i time se nadovezujem na ovu drugu tačku koju je kolega Kubat naveo, odsustvo biblijskog etosa, duha Biblije i tako dalje, prisutno u savremenoj kulturi i da je u principu zadatak nas koji se, da tako kažem, profesionalno bavimo istraživanjem Biblije i proučavanjem i tumačenjem biblijskih spisa, da na neki način podsjetimo na naše utemeljenje, na naš identitet kroz biblijske narative i u savremenoj kulturi. To u principu znači da mi koji se samo razumevamo kao hrišćani i koji čitamo Bibliju i proučavamo Bibliju i pokušavamo da živimo izvestan hrišćanski crkveni etos, u principu imamo zadatak da podsjetimo na te izgubljene biblijske narative, odnosno da ukažemo na njihovo prisustvo u savremenoj kulturi i tamo gde nam se čini da ih nema. Stoga je naš prvi ciklus, kao što je kolega Milićević pomenuo, i bio vezan za proučavanje određenih aspekata odnosa Biblije i pojedinih i pojedinih momenata, da tako kažem, fenomena u savremenoj kulturi. Tako smo govorili o Bibliji i politici, Bibliji i apokaliptici, Bibliji i mitovima, proročkom etosu u Bibliji i slične teme smo odabrali. Tako i u ovom narednom ciklusu koji sledi i koji ćemo imati prilike da pratimo narednih meseci, razmišljamo nameravali smo da u tom duhu nastavimo sa afirmacijom Biblije i prepoznavanjem biblijskih narativa i biblijskog etosa u pojedinim aspektima savremene kulture i pokušavamo da na izvestan način preosmislimo i osmislimo mogućnosti da kažem utemeljivanja određenih praksi savremenog čoveka na biblijskim narativima. Tako da ćemo u narednom periodu, što će mi kolega reći, imati prilike da govorimo recimo o odnosu Biblije i menadžmenta ili savremenih poslovanja, što je možda sad ovako zvuči čudno i nepovezivo, ali vidjet ćemo da jeste, Biblije i filma, dakle određenih uticaja biblijskih narativa na savremenu kinematografiju, kao recimo i na uticaj Biblije na određene socijalna delovanja u društvu, od kojih je jedno i pomenuto sada, a tiče se ljudskih prava koja su zaista svojim poreklom vezana za Bibliju i biblijske narative. Ono što je zanimljivo i što Bibliju čini da svaki razgovor o njoj i bude razgovor o nama je činjenica da je Biblija zbirka tekstova. Dakle, Biblija je zbirka knjiga koje su pisane u različitim vremenskim periodima, na različitim prostorima i u jednom momentu ujedinjene u jednu knjigu koju nazivamo Biblija ili Sveto pismo. Važan je taj aspekt zato što danas ćemo vrlo često čuti, eto, u Bibliji se kaže ovo, u Bibliji se kaže ono, da bi neko potvrdio neki svoj stav bilo o čemu da se radi. Podsjećanje radi, u Bibliji se radi o mnogo toga. Dakle, Biblija je jedna zbirka knjiga koja se sastoji iz mnogo glasova. Mi smo u pre nekog vremena imali jedan sajt Glasovi pisma koji smo pokrenuli i koji svedoči o tome da u Bibliji, dakle, postoje mnogi glasovi koji su ujedinjeni u jedan, u biblijski kanon Svetoga pisma. I imamo činjenicu da je Biblija zaista na neki način švedski sto. I da kada priđemo biblijskim tekstovima i biblijskim narativima, mi u njima možemo naći mnoge razne stavove, sagledavanja, tumačenja, viđenja i tako dalje, koji su vrlo često i kontradiktorni, koji nisu, da kažem, kompatibilni, koji imaju puno toga što nas poziva da malo razmislimo da li je to stvarno tako i tako dalje. Ali čar Biblije jeste u tome da je proučavanje i čitanje biblijskih tekstova uvek i iznova i permanentno jedno preispitivanje naših stavova i tvrdnji koje donosimo na osnovu biblijskih tekstova. Time želim da kažem da ćemo kada god neki stav ili neku tvrdnju iznesemo na temelju biblijskog teksta ili nekog biblijskog iskaza, u istom momentu moramo morati da se suprotstavimo nečemu što iz iste te Biblije potiče, a dovodi u pitanje naš stav koji smo na osnovu iste te Biblije formulisali i doneli. U tom smislu, biblijski tekstovi i razgovor o njima jesu razgovori o nama kao ljudima koji pokušavamo da razvijamo izvesne ideje, izvesna viđenja stvari i imamo težnju da ih apsolutizujemo i da kažemo da to je tako, evo to piše i ovde, to piše i u Bibliji i tako dalje. Ali Biblija se jednostavno uvek iznova opire tome i uzeti Bibliju kao celinu ozbiljno i razgovarati o Bibliji, razgovarati o nama, znači uzeti celu Bibliju ozbiljno. Mi se danas nalazimo recimo u godini reformacije, je li tako, koja se širom sveta na različite načine obeležava, godini kada je Martin Luther i kada su njegovi sledbenici u protestantizmu uzviknuli sola scriptura. Dakle, mi se pozivamo samo na Bibliju, nama je Biblija jedina merodavna i izvan Biblije nema drugih autoriteta za nas. To se vrlo brzo i u protestantskom svetu, a i kasnije pokazalo kao jedna nemoguća misija, jer reći sola scriptura u principu ne znači nešto mnogo drugačije od reći samo mnogo toga zajedno. Jer postoji težnja u teologiji da se Biblija svede na određena učenja, na određene stavove koji se kristališu kroz čitanje biblijskih tekstova. Jedan od takvih stavova imao i Martin Luther. On je čitajući Bibliju, odnosno čitajući poslanicu Rimljanima, dakle jedan biblijski tekst, došao do uvida da je čovek grešno biće koje se spašava jedino blagodaću Božijom bez dela zakona, Tore, kako je na šta misli apostol Pavla, Luther kaže bez bilo kakvih dela zakona, i to je srž i suština biblijske poruke po njemu. I onda on kaže, kroz prizmu učenja o opravdanju verom, dakle svako ko veruje, bez dela zakona će moći da bude spašen, to je prosto jedna prizma, to su naočare kroz koje treba čitati čitavu Bibliju. Konsekvenca tog njegovog stava je bila da je on morao mnoge biblijske tekstove da odbaci. Odnosno da kaže, oni nisu baš, dakle, mnogo važni, tako da je poslanica Jakovljeva morala da otpadne, recimo, iz Novog Zaveta, tako da je Otkrovenje Jovanovo moralo da otpadne, pošto oni ne zastupaju, jeli, to učenje koje je on iščitao iz poslanice Rimljanima. Tako da je pokušaj svođenja Biblije na određena učenja i stavove uvek vodilo tome da se dovede u pitanje kanon kao takav. Odnosno, svako ko je hteo iz Biblije da izvuče neko učenje ili neko središte pisma, kako se to često u nauci naziva, on je morao da kaže, ok, ovi spisi su važniji od drugih, ovi su potpuno nevažni zato što ne uče dovoljno o tome što ja mislim da treba i tako dalje. Tako da je sam, da kažem, projekat Sola Scriptura u samom protestantizmu vrlo brzo propao, pošto se Biblija kao zbirka knjiga ne može svoditi na takve, na takve sentence i takve, takva, tako formulisana učenja, jer ih odma ista ta Biblija upita je li to tako. Recimo, kada čitate besedu na gori Hristovu, koja govori o jednoj ljubavi, bezrezervnoj ljubavi prema bližnjima, koja govori o blaženstvu onih koji stradaju, koji su progonjeni, marginalizovani, da se čovek samo ljubavlju, bezrezervnom ljubavlju prema ljudima u stvari pokazuje kao ikona Božja i upodobljava Bogu, i u istom tom evanđelju po Mateju ćete vrlo brzo čitati, recimo u 23. glavi, osudu književnika i fariseja, odnosno pismoznanaca i fariseja, koja je vrlo, kako da kažem, brutalna, i koja kaže, teško vama licemeri i fariseji, teško vama zbog ovoga, teško vama zbog onoga, vi ste grobovi okročeni i tako dalje. Onda se pitate, čekajte, je li to ovaj isti Isus koji govori o tome da treba ljubiti bližnjeg svoga, voleti grešnika i tako dalje, koji na ovaj način osuđuje ove ljude i tako dalje. To su, kako da kažem, uvek i iznova momenti sa kojima se srećemo kada čitamo Bibliju, i Biblija nama i biblijski tekstovi nama ne mogu dati neke jasne putokaze, neke jasne recepte. Biblijski tekstovi traže od čoveka, i oni kada su pisani to su tražili i dan danas traže, izvestan angažman celog pojedinca koji pokušava da određene odluke životne donosi na osnovu onih religijskih iskustava koje su zabeležene u biblijskim tekstovima. To su razne religijska iskustva, to su razne odluke koje tu srećemo. Biblija je knjiga koja uopšte ne idealizuje život, koja uopšte ne idealizuje pojedince. Mi vidimo tu i grešnike, i pokajnike, i ubice. Često se zaboravlja da Mojsije je bio ubica. Mojsije je ubio Egipćanina. Je li tako? Dakle, to su sve momenti koji su, kako da kažem, prisutni u biblijskim tekstovima i koji traže od nas izvesnu identifikaciju sa određenim situacijama koje su u njima zapisana, i određen angažman, dakle, ponavljam, pojedinca koji u tom procesu razumevanja prosto uvek iznova treba da i preispituje sebe i svoje stavove koje gradi na osnovu biblijskih tekstova. Dakle, ta neka kritika, ideološka kritika koja je prisutna u pismu tako kako je, pazite, u ranoj crkvi je postojala opcija redukovanog kanona, kanona koji bi bio više doktrinaran, više dogmatski. Jedan takav pokušaj smo imali već u drugom veku, kada je Markion pokušao da napravi jedan mini novozavetni kanon koji se sastoji iz jednog evanđelja, 10 poslanica, i na osnovu tih odabranih tekstova je on mogao da gradi svoju teologiju o tome da se starozavetni i novozavetni Bog radikalno razlikuju i da hrišćanstvo nema nikakav kontinuitet sa Izraelom. To je bio njegov teološki stav koji on pokušao da inkorporira i u taj jedan mini kanon. Crkva je taj kanon odbila, i mi danas sa starozavetnim kanonom je takođe jedna posebna priča. Imamo zbirku od gotovo 100 spisa različitih koji su involvirani u jednu knjigu i koji korespondiraju u toj jednoj knjizi, ali su svi zajedno Sveto pismo. Crkva veruje bogonadahnuto pismo i mi verujemo bogonadahnuto pismo koje šalje poruke čoveku, egzistencijalne poruke čoveku od momenta kada su ti spisi nastali pa i do današnjih dana. Tako da je u principu, sam hteo da kažem da razgovori o Bibliji moraju neumitno da vode i ovom momentu i uviđanju da razgovarati o Bibliji znači razgovarati o mnogo čemu. To nije jedna monolitna tema koja je, da kažem, lako o kojoj je lako razgovarati, pošto je u principu tu sažeto i preneseno mnogo glasova koji nam se obraćaju i koje smo mi pozvani da slušamo.
Da. Pa, u suštini ja bih napravio samo prelaz. Čuli smo da postoji, jel tako, i svi znamo za taj razvoj, jel tako, biblijske interpretacije svejedno na zapadu, ali znamo isto tako da je isto bio u drugačijim nekakvim istorijskim okolnostima, a opet isto tako znamo da danas živimo u vremenu gde svi raspoležemo istim informacijama u realnom vremenu. Zapravo, kako bi negde sa istočne strane, ili tako da kažem, iz naše perspektive, da znamo da smo živeli u nečemu što možemo da zovemo ropstvo, nešto što jeste nepismenost, nešto što jeste komunizam, znači da nemamo isto iskustvo kao zapad, kakve su to nove forme metodologije ili kako je to vraćanje kredibiliteta ili autoriteta Bibliji i aplikacije zapravo na savremeno društvo, fenomene, pitanja, probleme svijeta.
Hvala, vrlo zanimljivo pitanje. Ali prije što odgovorim na njega, odnosno pokušam da odgovorim, ukazat ću na jedan moment koji je jako bitan. Njega je kolega Dragutinović već naznačio, mada mislim da bi ga valjalo još precizirati. Imate više aspekata izučavanja i čitanja Biblije, biblijskog teksta. Jedan od njih je recimo upoznavanje sa biblijskom istorijom i sa problematikom kojom se bavi Biblija. To mi recimo radimo dosta na fakultetu, vidimo ovdje puno naših studenata i oni su toga svjesni da mi izučavamo kada je neki tekst nastao, iz kojih razloga je mogao da nastane, kome je on adresovan i tako dalje i tako dalje. Znači, postoji taj jedan informativno logički ili naučni pristup koji ima svoje utemeljenje od samih početaka tumačenja Biblije i bitanje. Međutim, postoji jedan drugi aspekt, mislim da je na njega više kolega Dragutinović ciljao, a to je čitanje Biblije iz sopstvene egzistencijalne perspektive. Znate, možemo mi da čitamo neki biblijski tekst i neutralno, da se informišemo o njemu. Može neko da čita propovjednika, knjigu o Jovu, ili već neki od tih tekstova. Međutim, snaga Biblije u ovom egzistencijalnom smislu dolazi kada se prolazi kroz izvjesne životne situacije koje su već na neki način opisane u Bibliji, koje već imaju neke svoje modele. Svako pitanje smisla, svaki čovjekov, kako da kažem, pad u neko lutanje i u neko stanje neraspoloženja, zapravo već traži knjigu propovjednika da se čita. Znate, razne teške situacije kroz koje ljudi prolaze, nažalost mi smo ih imali na ovim prostorima mnogo i mnogo pojedinaca je stradavalo na razne načine, da ima potrebu da pročita i ova ili neku knjigu novozavjetnu, koja će mu dati životnu utjehu i smjernicu u kom pravcu misliti dalje, kako su ljudi u prošlosti prolazili i šta to zapravo Bog na neki način otvara nam kao mogućnost preko biblijskog teksta. Dakle, taj aspekt egzistencijalnog čitanja Biblije je nažalost jako malo prisutan i u istočnom. Sad ne znam zapadnom svijetu, ne mogu sad stvari da generalizujem, ali na nivou istraživanja biblijskih i to, kako da kažemo, školskog istraživanja, toga ima nedovoljno, po mom sudu. S druge strane, Rimokatolička crkva, kao i pravoslavna, je neki specifičan način progutala u okviru bogosluženja biblijski tekst i on je višestruko isposredovan. Vrlo često ta posredovanja danas nisu dovoljno jasna, jer su nastala u nekom periodu kada je to bilo samorazumljivo, danas često ne. Opet, kolega Dragutinović je pomenuo taj fenomen protestantizma i jačeg vezivanja za samu Bibliju, bez obzira na sve poteškoće na koje nilaze, isto često postoji odsustvo tog, kako da kažem, umjetničkog, predanjskog elementa koji Bibliju dodatno oživljuje. Što sam htio da kažem? Biblija, znači, jeste jedna knjiga u kojoj je sabrano ogromno iskustvo religijsko. Nastala je u dugovremenskom periodu. Razne egzistencijalne situacije su dovele do toga da se napiše biblijski tekst. Što zajednice ljudi, Izraeljaca, kasnije rane crkve ili pojedinaca koji su prolazili kroz te situacije, ali ona se kroz istoriju daljeg tumačenja zapravo na razne načine već pojavila kroz forme, opet idem, pogotovo kroz kulturu određenu, tako da ćete vi, recimo, kada govorimo o poštenju, što je danas teško zamisliti, malo se priča, ali ja...
Priča
se još malo, da. Znate, nemoj sine govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istine, o tom je poznato, otkud potiče. To je duboko biblijski motiv. To izvire iz srca Biblije. Razumijete? I tako još bezbroj stvari koje postoje kod nas, one, kako da kažem, nisu nekako dovoljno osvješćene, ne vezuju se za tu biblijsku matricu, i mi malo razmišljamo kroz te kategorije, kada smo u nekim težim egzistencijalnim situacijama, da nam biblijski tekst tada treba da posluži kao rukovodeći princip. Biblija je u tom smislu specifična, i ona vrlo često nama, pogotovo manje upućenim ili u nekoj fazi kada to još čovjek ne postigne, djeluje zbunjujuće. Naveden je već neki primjer, da li ovako ili onako, na jednom mjestu se kaže radi ovako, na drugom se to relativizuje i tako dalje. Međutim, Biblija je knjiga koja se upravo čita i čitala i danas razumijeva kontekstualno. Navešću vam, recimo, neke zanimljive, u stvari jedan zanimljiv primjer, da ne bih pretjerao. Pretpostavljam da ste svi čitali Dostojevskog Zločin i kaznu. Ima tamo jedan moment kada Marmeladova dolazi kod Raskolnikova i čita mu jedan dio iz Evanđelja. Da li se sjećate koji je to dio? Bravo, Vaskrsenja Lazara. Vidite, to je Dostojevski koji je bio u zatvoru, drugo i sami znate, i koji je imao priliku da čita samo Bibliju i jako dobro vladao tom knjigom. On je to vrlo duboko proživio, vjerovatno, a onda uspio i da od toga napravi jednu zanimljivu pripovijest. Znate, Marmeladova je bila to što je bila, a Raskolnikov, opet s druge strane, ubica s predumišljajem. I ona njemu čita Vaskrsenja Lazareva. Znate, razumijevanje teksta se ne dešava samo na tom kognitivno osvješćenom nivou. Ja razumijem šta je tekst rekao. Tu se tekst mnogo dublje doživljava. Poruka je bila sljedeća. Onaj koji je kadar da vaskrsne mrtvaca četvrtog dana, ta je kada da vaskrsne prostitutku i ubicu sa predumišljanjem. To je bila duboka egzistencijalna poruka koju je nosio taj tekst. To je, recimo, jedan ovako ekstremni primjer gdje se biblijski tekst razumijeva u tom najdubljem egzistencijalnom smislu. I on kao takav nama i dan danas govori isto kao što je govorio kada je nastajao i isto kroz istoriju njegovog tumačenja. On je zapravo stalno aktuelan. Problem je vrlo često što, pogotovo na ovim našim prostorima, gdje se nekako Biblija zagubila u moru raznih drugih stvari, malo je ona osvješćena i malo je ona nekako neposredno štivo koje čita pravoslavni vjernik. Pretpostavljam da je većina vas pravoslavni vjernici. Radovali bi me da ima i oni koji nisu. Prosto da razgovaramo. Ali je Biblija nekako po strani, i to kažem zato što to znam preko mojih studenata, oni su tu. Nekad me slobodno poslije pitaju i iskritikuju da nisam u pravu. Obično se to nauči da se položi ispit. Jako se malo ona pokušava posvojiti i kroz nju početi razmišljati. Evo što sam počeo, zapravo kod svetih otaca, ja se dugo pitao kako tako pametni ljudi koji su znali Platona, Aristotela, Homera i šta sve ne, da su se zalijepili za Bibliju i postali tvrdi vjernici i tumači Biblije, Origen, Kliment, Kapadokijci i tako dalje. Međutim, zapravo kroz to dublje čitanje, kroz dublji doživljaj Biblije, taj egzistencijalni, zapravo tada čovjek počinje da shvata da se tu nešto radi što nije samo od ljudske pameti, da to nešto prevazilazi naše mogućnosti. Toliko bih rekao, uglavnom i na zapadu i na istoku Biblija se, čini mi se, ne čita dovoljno dobro.
Ja ne bih da opet menjam neki smer, ali kad govorimo o tom egzistencijalnom značenju, mislim da je jedna od barijera dok ne dođemo do te vrste razumevanja zapravo jezik ili pojam po sebi, tako. I onda se negde se svi susrećemo sa problemom da je svejedno Stari Novi Zavet, pominje se i stado i ovce i još smo čuli i babo i stričevi. Pitanje je koliko je danas mladi savremeni čovjek, što je gotovo značilo, koliko više zna i ko je babo i ko je stric. I ako imamo tu vrstu barijere, da bi došli do zapravo egzistencijalnog smisla ili značenja, koji su modeli svejedno ili kako, ili koliko to zapravo jeste problem ili kako ga rešiti, ili, mislim, preopćeno je pitanje, kažem, ne bih da menjam smer, možda se nadovežete na profesora, ali to je opet jednost od stvari.
Pa to jeste problem, to je od samih početaka bio problem i od samih početaka su se tražila rešenja za taj problem. Podsjetit ću samo da je jevrejska Biblija vrlo rano, možemo reći, prevedena na grčki jezik, da je prevod jevrejske Biblije, jevrejskog teksta na grčki jezik već bio, kako da kažem, jedan novi tekst koji je bio kulturološki saobražen i kulturološki prilagođen na neki način jelinskoj kulturi koja je na momente bila radikalno drugačija od jevrejske. Činjenica je da su se i ranohrišćanski mislioci koji su pokušavali da teološki izraze svoju veru Isusa Hrista, Isusa kao Mesiju, koga je Bog vaskrsao i koji je kroz Isusa Hrista darovao čovečanstvu spasenje i smisao koji svet do tada nije imao, da su se našli u jednom, kako da kažem, kulturološkom vakumu. Svi novozavetni pisci su Jevreji, gotovo svi, a svi su pisali na grčkom jeziku. Mnogima od njih grčki jezik nije bio maternji, tako da je i tu dolazilo do izvesnih transformacija u pojmovima i predstavama i u izrazima. Kasnije kroz istoriju crkve vidimo da je taj problem prevođenja u kulturu postojao i kod svetih otaca, sa jakim uplivom hrišćanstva u jelinsku kulturu, koja je opet bila sada, kako da kažem, modifikovana u odnosu na onu jelinsku kulturu koja je bila uslovno rečeno pre Hrista, gde su sveti oci bili suočeni sa velikim metafizičkim narativima od strane neoplatonizma i drugih nekih, kako da kažem, izazova za poruku hrišćanstva, i gde su oni svoju reč, svoj govor, svoje tumačenje Biblije prilagođavali toj kulturi, u smislu ne prilagođavali veštački, rekli, evo sad ćemo mi da prilagodimo, nego prosto to je izlazilo iz njih, izlazilo iz te kulture potreba da se hrišćanska poruka, da se evanđelje izrazi kroz određene pojmove, kroz određene svetonazore koji su bili nepoznati biblijskim autorima, koji su nekoliko vekova pre toga pisali, u jednom drugačijem ambijentu pisali i sa drugačijim se problemima susretali. Tako da je susret Biblije i kulture, u principu biblijskih tekstova, da kažemo i kulture, ako ne govorimo o kanonu negde od 4. veka, zaista jedan permanentni problem i za koji su čitaoci Biblije, tako da kažem, hrišćani, uvek tražili izvesna rešenja. Tako i mi, kako da kažem, pokušavamo da Bibliju predstavimo kao jednu i danas kulturološki, jedan i danas kulturološki aktuelan tekst, na jedan način koji nije, kako da vam kažem, ni mnogo teži nego što je to možda bilo ocima 4. veka ili 5. veka. Dakle, i oni su se nalazili, kako da kažem, u jednom svetu koji je bio, jednom misaonom svetu pre svega, koji je bio udaljen od, da kažem, biblijskog mentaliteta i koji su pokušavali su da taj biblijski mentalitet približe jednom obrazovnom jelinu 4. ili 5. veka. Mi naš zadatak je danas da na neki način ukažemo na ove momente i na njih se najbolje ukazuje kroz ovo što je upravo profesor Kubat rekao, da čitanje Biblije zaista podrazumeva jedan egzistencijalni susret sa biblijskim tekstom, jer vidite, o Bibliji vladaju mnoge predrasude. Te predrasude postoje i kod onih ljudi koji nisu hrišćani, postoje i kod ljudi koji su hrišćani. Ljudi koji su hrišćani, pravoslavni ili neki drugi konfesije, vrlo često Bibliju smatraju jednom datošću i tako čitaju ili kao molitvu možda, ili je tako i ne čitaju mnogo i ne smatraju da je ona konstitutivna za njihov duhovni život i tako dalje. Neke druge, da kažem, verske radnje su važnije i tako. A kod onih ljudi koji nisu hrišćani postoje predrasude da je Biblija jedna u stvari obskurna, drevna, mračna knjiga koja govori o jednom, o tako, Bogu na jedan način koji je prosto prevaziđen i nedopustiv i koja iznosi mnoge neistine, koja ne može prosto da izdrži kritiku savremene nauke ili savremene historiografije i tako dalje, i tako, ne treba nju uzimati ozbiljno. S druge strane, kod mnogih naroda, naročito u Africi i Južnoj Americi, Biblija je dugo bila knjiga belih osvajača koji su dolazili, što se kaže, s jednom, u jednoj ruci Biblija, u drugoj mač i tako dalje, tako da je Biblija zaista involvirana u razne kulturološke kontekste širom sveta i prosto zaista je potrebno govoriti pojedinačno o tim kulturološkim kontekstima, ne uopšte, jako je teško uopšte govoriti o tome. Svet je sada mnogo veći nego što je ikada bio i poznatije su nam i druge kulture i drugačije percepcije i tako dalje. I susret, naravno, Biblije i kulture mora da krene od tog prevodilačkog posla. Zato je važno, ovo što je rečeno malo pre, da se ljudi koji žele da komuniciraju sa drugim ljudima, sa svetom, sa drugim hrišćanima, u principu obuče u izvesnim tehnikama čitanja biblijskog teksta. To ne može svako, naravno, mislim, ne može svako sada proučava kad je koja knjiga nastala, ko je pisao, da li je pisao i tako dalje, od čega se sve sastoji, kakvi su tu izvori, to ne može svako, ali prosto to nikada ni mogao svako. To su u principu takve stvari uvek radi neko ko se malo dublje i profesionalno, stručno bavi time, ali mislim da je to jedna jako važna stvar kao jedan prvi korak u edukaciji, kako da kažem, u upoznavanju šireg auditorijuma sa biblijskim narativima, sa njihovim nastankom, sa njihovim životnim okolnostima u kojoj su ti narativi nastali. Pošto zaista, kao što ste rekli s pravom, ako ne postoji, kako da kažem, neposredno razumevanje onoga što piše slova, onda je jako, mislim, nije nemoguće, ali se mnogo teže dolazi do tog egzistencijalne, da kažem, apropriacije ili saživljavanja sa nečim što ne razumem. Tako da je u principu objašnjenje, tumačenje biblijskih tekstova i biblijskih narativa jedan važan zadatak koji nije, kako da kažem, nevažan, naprotiv, to je nešto što mora predstavljati prvi korak u nekom, kako da kažem, susretu sa biblijskim tekstom, ali su ove situacije egzistencijalne o kojim govorimo, kojima je kolega Kubat govorio, bitne zato što Biblija jeste u stvari jedna knjiga koja govori o odnosu Boga i čoveka. I to je, zato Biblija jeste jedna teološka knjiga. Ona nije nikakva druga nego teološka. Prosto tu su zapisi verujućih ljudi. Dakle, u Bibliji nema nekih neutralnih autora koji su nešto pisali šta je bilo ili kako vide stvari. Ne. Svi biblijski autori i svi biblijski tekstovi su teološki tekstovi nastali od strane verujućih ljudi i oni imaju određen zahtev. A to je čitajte nas kao teološke tekstove, čitajte nas kao tekstove koji govore prvenstveno o odnosu Boga i čoveka, o tome kako Bog, jesu to naravno sve ljudske interpretacije tog odnosa, da se razumemo, to je ono što sam na samom početku rekao, dakle, biblijski tekstovi jesu interpretacije, niz interpretacija odnosa Boga i čoveka. Ali to prosto ne potire ovo što sam rekao, da to jeste jedna knjiga o odnosu Boga i čoveka i ona to prvenstveno želi da bude i prvenstveno želi da bude čitana kroz tu prizmu i prvenstveno želi prosto da ukaže na neke specifičnosti tog odnosa. To su i želeli biblijski autori i tako su i nastajali biblijski tekstovi, da nešto protumače, da učvrste u veri, da kažu vi ste izabrani narod, da kažu, ne znam, Bog je vas pogledao ili Bog je deluje ovako ili onako. Svega toga ima, ali to su prosto momenti koji se pojavljuju u Bibliji i zahtevaju od nas da ih prihvatimo kao zahtev biblijskih tekstova. Problem je što se Biblija vrlo često ne čita po zahtevu, kako da kažem, biblijskih tekstova, odnosno ignoriše se namera biblijskog narativa da zaista ponudi, kako da kažem, jedan, da ponudi modele odnosa Boga i čoveka u prošlosti, ne bi li ih oni koji čitaju mogli prepoznati u svojim životima, osmisliti svoje živote na osnovu tih narativa i naći, kako da kažem, smisa ove kratke egzistencije koje je čovek izložen.
Na osnovu toga pominjemo opet da teme kojima ćemo se baviti u ciklusu, u ovom ciklusu, jesu, kao što smo čuli, i ljudska prava, jesu i film, jeste i poslovna etika, tako u 21. veku, pa onda prosto pitanje, nakon ovog što smo čuli od profesora Dragutinovića, gde je tu Biblija mesto, da li nju razumemo kao korektiv, gde je njena uloga, da li utiče, da li bi trebalo da utiče, na koji način, i nakon ovog slobodno možete da i vi postavljate pitanja. Mislim da je vreme.
Nakon ovako teškog pitanja, svi me gađajte. Pa to sam nekako pokušavao da u ova dva navrata i kažem, i hvala kolegu Milinku, što mi malo pomaže da otvorim tu problematiku. Biblija je tekstualizovan događaj, tekstualizovano iskustvo, tekstualizovana neka istorija. Ali ona je nastala u nekoj dinamici u raznim situacijama i ona se manifestuje kao tako. Nije samo čitanje ovo koje mi danas podrazumijemo pod čitanjima, to je individualno čitanje, način na koji se čovjek upoznaje sa Biblijom. Čak individualno čitanje nije ni bilo dugo poznato dok se nije počela Biblija štampati i prodavati kao jeftina knjiga relativno. Malo je ko imao Bibliju kao tekst koji je čitao nešto posebno. Jesu sveti oci koji su je tumačili, govorili o njoj, definitivno su jako dobro znali, znači čitali su i slušali. Međutim, Biblija pruža prostor za, kako da kažem, svekoliku ljudsku kreativnost. Ona je to pokazala i u istoriji, kroz muziku. Najveća muzička dijela praktično su nastala inspirisana Biblijom. Kroz književnost, već smo pominjali Dostojevskog i mnoge druge književnike, pa tek likovna umjetnost, koliko je zavisna od biblijskih motiva, ako bismo istoriju umjetnosti likovne ili slikarstva konkretno oslobodili biblijskih motiva, ne znam koliko bi toga ostalo u njoj. Sada, u kontekstu ovog pitanja koje ste pitali kolegu Dragutinovića, ima i ono je kompatibilno, mi moramo da nađemo nove načine i nove jezike na koji ćemo biblijski tekst i biblijsku poruku približavati savremenom čitalcu. Znači, savršeno je jasno da neupućen čitalac, kada počne da čita neki starozavjetni, pa i novozavjetni tekst, vrlo često tu neće moći da nađe to što bi trebalo da nađe. Znači, potrebno je upoznavanje sa problematikom. A te tu biste već pomenuli mnogi simboli koji se pojavljuju, slike, ko, šta, gdje, Edenski vrt, šta je Edenski vrt, da li ga tako možemo shvatiti, da li je Bog uveče išao kada je ovo zahladilo, kao što je danas bilo vruće, pa da vide šta rade Adam i Eva, ili se zapravo iza toga krije jedna mnogo dublja egzistencijalna, teološka. Sve to je naravno jasno da se čitalac svaki na neki način treba upućivati u iščitavanje Biblije ranije pri crkvama, a vrlo često su bogosluženje imalo upravo taj smisao, je zapravo bilo tumačenje Biblije i kroz bogosluženje i kroz propovjed i kroz mnoge radnje koje se dešavale u okviru crkvenog života, zapravo su bile aktualizacije tumačenja Biblije na ovaj ili onaj način. Imate bi čak situaciju da je da su neki sveti oci pisali drame, pravili dramatizaciju nekih biblijskih događaja, što bi recimo danas bilo jedan od jako dobrih načina kako se biblijski tekst, biblijska ideja mogu prezentovati. Pa ovo što se radi kod nas, snimanje audio zapisa Novog Zavjeta, da ljudi mogu dok voze automobil da slušaju novozavjetni tekst. Pogotovo bi bilo zanimljivo i važno pokrenuti neku umjetničko-kreativnu priču zasnovanu na biblijskim koncepcijama. Ali ona, da bi bila živa, da bi imala smisla, ona mora da izlazi iz ljudi koji danas žive i da uvažava svijet simbola u kojima savremeni čovjek živi. Tu da budemo jasni. Znači, to pitanje da li Bibliju, biblijski tekst, moramo pokušavati prevesti često u kategorije savremenog načina života, svakako, jer bez toga biblijski tekst nam neće govoriti ništa. Znači, mi već imamo situaciju kada se krsti onaj Etiopljanin u Novom Zavjetu, pa čita Isaiju, on ne razumije šta čita, pa kad mi neko ne protumači, ja to ne mogu da razumijem. Znači, taj proces tumačenja života Biblije je zapravo jedan mnogo sveobuhvatniji i slobodniji nego što to onako učenički izgleda. Čitam Bibliju pa sam shvatio. Imate mnogo načina, recimo, da se biblijski tekst i biblijska poruka prenese efikasnije nego što je to samo čitanje. Principu. U tom smislu za mlade ljude, pogotovo za mlade teologe, to jeste veliki izazov na koji način sve prezentovati biblijski sadržaj u svijetu u kome živimo. Znate, biblijsku poruku moramo prenositi brzo, zato što reklama traje kratko, ljudi su naučili da to sve kratko traje. I sad će neki hrišćanski propovjednik izići i krenuti, draga braća i sestre, vo vrijeme ono, i tako dalje, i to prođe. Sigurno prođe voz. Te stvari jednostavno su takve i njih život nameće kao takve, i što je zanimljivo, taj fenomen postoji i u svetotačkoj tradiciji. Imate zbirke tekstova koje su askete, monasi uzimali i koje su imale svoj cilj. Pa zatim ta bogoslužbena inscenacija Biblije isto sa tim smislom. Da se biblijski događaj, Hristov boravak na zemlji, ovo oploćenje, vaskrsenje i sve pretoči u mnogo kraću formu sa mnogo vizualnih elemenata. To je liturgija na neki način i tako dalje. Tako da mislim da je to imperativ, ako ste na to konkretno mislili.
Hvala. Da li imamo nekih pitanja?
Napisana pukom slučajno, a konkretno znamo da je priča o miru i preuzeta i sedmoma Eliši, ili priča vezana o potoku, da li ja mogu istoristiti ličnosti. Nekako ćemo mi to zapravo objasniti kao što čovjeku da to sve ima neki svoj smisla za onaj raspravo sasvim.
Pa pitanje je teško zato što je onako malo maglovito. Tako da kažem, svaki običan čovjek je neki konkretan čovjek. I ako ga malo bolje znaš, već nekako znaš i njegove sklonosti, da li skloni racionalnom zaključivanju, da li skloni nečem drugom. to ne znam kako bi u najkraćim crtama formulisao. Za običnog čovjeka, ako pita iz radoznalosti, možemo mu objasniti na već neki od tih načina koje ste vi naveli. Ali ako neko pita iz nekih egzistencijalnih pobuda, onda je nivo tumačenja drugačije. Doživlja svega toga je malo drugačije. Jer opis biblijskog teksta, bilo kojeg, iako ima svoju neku istoriju, iako ima svoj konkretan motiv, povod, namjeru koji je pisac, redaktor već htio da postigne, on ima nešto duboko univerzalno u sebi što se može aktualizovati u datom trenutku. Na jedno nismo obratili pažnju, mislim da je bitno, to čitanje Biblije, pisanje komentara, idenje od korica do korica je potrebno u određenim situacijama, ali biblijski tekst na egzistencijalnom nivou se čita kada vas tu nešto dodiruje, kada imate neku dilemu, pitanje, da li ovako. A opet kažem, ako je to na nekom informativnom nivou, to može na kraju krajeva reći informativno, to je, evo recimo konkretno mene da pitam, otkud ta priča o potopu i da je ona univerzalna, pa jeste, Izrael je pripadao kulturi u kojoj je nastala priča o potopu. Koliko je on istorijski utemeljen, to ne možemo nešto preterano procijeniti. Da je potopa bilo, bilo je, ali cilj tog biblijskog teksta nije da nam kaže kako je bio i šta je bilo sa potopom, nego hoće da nam kaže da je potop posljedica čovjekovog grijeha, čovjekove razuzdanosti. U prevodu, kao što danas iscrpljujemo materijalne resurse, zagađujemo prirodu, vazduh, hoćemo da živimo već kako živimo, bahato i opušteno, možemo očekivati novi potop. To je gotovo, ne treba biti prorok pa reći da nas kao planetu, zemlju i čovečanstvo čeka potop. Sad, da li će biti za 100 godina, 50 godina, 200 godina, to je manje više, ali mi idemo ka potop. Ja bih otprilike tako objasnio.
Ovo je odlično razlikovanje između motiva za određena pitanja. I ovo što je profesor Kubot rekao, to stoji. Dakle, sve zavisi od onoga koji pita i šta njega to u stvari interesuje, jer jedino tako možete u principu da izađete u susret očekivanjima. Međutim, što se biblijskih narativa tiče, važno je reći da se sredinom 20. veka, za razliku od, na zapadu govorim, za razliku od dotadašnjeg istorijskog kriticizma kroz koji su proučavani biblijski tekstovi, religijsko-istorijskih škola koji su upoređivali određene događaje iz Biblije sa određenim događajima iz okruženja Izraela i tako dalje, javila jedan čitav pokret koji je pokušao da narative, biblijske narative sagledava u njihovom sopstvenom zahtevu i kao određene priče koje imaju svoju istinitost za sebe i koju ne treba mešati sa faktičkom istinitošću koja pita da li je to stvarno bilo. I to pre svega zato što su priče ispričane ne prvenstveno da izveste kako je stvarno i realno i faktički nešto bilo, nego da kroz određeni narativ, kroz određenu radnju i tok radnje pošalju poruku. I onda se pojavljuju apeli da svaki čitalac treba da napusti svoj sopstveni svet i da uđe u svet biblijskog teksta, koji je jedan svet za sebe i koji u sebi ima svoju istinitost. I to je vezano jako sa književnošću. Kako ćete vi da čitate basno ako kažete životinje ne mogu da govore? Uzmete da čitate basno i kažete Baudelaire, pa rekao Vuk, ako može Vuk da priča, ja to neću da čitam. Je li tako? Ili kad čitate epove, pa kaže ovo iseko, ne znam, 400 neprijatelje, kaže, ma daj. Znači, određeni književni izrazi i pretapanje određene realnosti u narative podrazumeva tvorenje jednog novog i drugačijeg sveta koji svoju istinitost ima u sebi. Dakle, da bi vama basna pružila poruku koju želi da vam pruži, vi morate prihvatiti da je u basni istina da životinje govore. Razumete? Tako da i ta vrsta uzimanja ozbiljno narativa u njegovom sopstvenom zahtevu jeste nešto što je jako važno kada se upuštamo u avanturu čitanja biblijskih tekstova. Jer ako, i vezano je upravo za tu vrstu perspektive iz kojemu pristup, da li nam je, eto, radoznamo, hoćemo da imamo kako Izrael napustio Egipat, razumete, pa onda kažemo, aj, sad baš Bog otvorio Crveno more, oni prešli, more je sačgalo faraona, razumete. Ili ga čitate kao jednu priču iz prošlosti koja želi da pošalje jednu poruku i koja je sama po sebi i u sebi istinita. To je pitanje, zato što uvek se mešaju ti nivoji istinitosti. Znači, je li to istina? Da li je to istina? Ako nije istina, ne interesuje me. Ili jeste istina, dokaži da je istina i tako dalje. To je u principu ono što vrlo često stvara jedan oblak, jedan mrki oblak iznad Biblije kada se pristupa na takav način.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo tonski zapis sa duhovne večeri koja je u okviru ciklusa predavanja Razgovori o vjeri, razgovori o nama, održana u Domu omladine u Beogradu 28. juna ove godine. Na temu Razgovori o vjeri, razgovori o nama govorili su profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Beograda, dr. Predrag Dragutinović i dr. Rodoljub Kubat. Blagodarimo radiju Slovo ljubve na tonskom zapisu ove duhovne večeri. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Katedra. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.